Asas diskusijas ASV sabiedrībā jau kādu laiku izraisījis izdevums The Wall Street Journal raksts, kur apgalvots, ka Amerikas Savienotās valstis ir izmaksājušas Irānas varas iestādēm 400 miljonus dolāru skaidrā naudā. Izdevums norādīja, ka nauda nogādāta Irānai netrafarētā transporta lidmašīnā šī gada janvārī. Neilgi pēc tam no ieslodzījuma tika atbrīvoti 4 Irānā aizturēti amerikāņi, bet amerikāņi apmaiņā pret to atbrīvojuši arī 7 ieslodzītus irāņus. Augusta sākumā Baltānām presesekretārs Džošs Ernests paziņoja, ka nauda tik tiešām ir samaksāta, taču tas neesot viss izpirkums, bet gan senu parādu sekšana. Proti runa ir par Vašingtonas parādu Teherānai, kas bija spēkā jau kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Tolaik pēdējais Irānas šahs Mohameds Reza Pehlevi samaksāja ASV 400 miljonus dolāru par lielas ieroču partijas iegādi. Taču pēc 79. Gada revolūcijas un islāmistu nākšanas pie varas ieroči tā arī netika piegādāti, bet nauda netika atdota. Šī strīda atrisināšanai Irāna bija vērsusies ar prasību Hāgas tribunālā. 37 gadu laikā pie 400 miljoniem dolāru tika pieskaidīta vēl 1,3 miljārdu dolāru procentos, un tāpēc Irāna sagaidīja no ASV kopumā 1,7 miljārdus dolāru. Taču tagad ASV valsts departamenta preses pārstāvis Džons Kirbijs atzinis, ka naudas nogādāšana un ķilnieku atbrīvošana tiešām ir saistīts. Viņš atkārtot apstiprinājis, ka naudas maksāšana Irānai tiešām ir saistām ar senā parāda dzēšanu, taču naudas izmaksas brīdī bija pienācis laiks noslēgt arī strateģisko vienošanos par Irānas kodolprogrammu. Lai šo vienošanos būtu iespējams panākt, Savienotās valstis esot vēlējušās atrisināt arī gadu desmitiem ilgušo konfliktu. Atbildot uz jautājumu, kāpēc nauda maksāta skaidrā naudā, gan eiro, gan Šveices frankos, Kirbijs paskaidrojis, ka citā veidā tobrīd līdzekļus pārskaidīt Irānai nebija iespējams, jo spēkā bija pret Teherānu ieviestās sankcijas un jebkādi darījumi starp Irānu un ASV dolāros bija aizliegti. ASV varas iestādes gan turpina apgalvot, ka šī nav bijusi izpirkuma maksa par ķilnieku atbrīvošanu, bet gan svira, ar kuras palīdzību bija iespējams sasniegt maksimāli labvēlīgāko rezultātu. Šādi skaidrojumi gan neapmierina vairākus republikāņu partijas politiķus. Republikāņu nacionālās komitejas priekšsēdētājs Reins Spribus norāda, ka Obamam un Baltajam namam ir jābeidz dažādās šarādas un jāatzīst, ka milzīgā naudas summa ir samaksāta vienam no pasaules lielākajiem terorismu atbalstītājiem. Spribus arī norādījis, ka Obama faktiski ir noteicis cenu par jebkuru ārvalstīs dzīvojošo amerikāni, un neesot nekāds brīnums, ka kopš janvāra Irāna ir aizturējis vēl lielāku skaitu amerikāņu. Vairāk citi republikāņi norādījuši, ka prezidents ir parādā skaidrojumu savai tautai, vienlaicīgi rosinot šajā jautājumā sarīkot arī noklausīšanos kongresā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.